Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Ostaje na snazi zahtev 43 poslanika Skupštine Kosova za sednicom o ukidanju specijalnog suda za ratne zločine. Američka ambasada upozorava da bi se to negativno odrazilo na evropsku budućnost Kosova i odnose sa Vašingtonom. Jens Modvig, predsjedavajući komiteta UN-a protiv torture, u intervju za Radio Slobodna Evropa o poziciji Kurda Cevdeta Ayaza nakon što ga je Srbija izručila Turskoj.
Nemam puno nade da je moguće promijeniti njegovu poziciju. Sada, kada je ekstradicija sprovedena, mogu samo da se nadam da rizik od torture nad njim nije materializovan i da torture neće biti.
Da li se produbljuje kriza u Crnoj Gori zbog neusvajanja izbornog zakona? Da li su moguće napokon promjene u Bosni i Hercegovini? Analitičarka Svetlana Cenić.
Postaju oni koji će kad ogladne uzeti motku i neće više ići pred institucije, nego će ganjati ove koji su na vlasti. A onda tu razgovora nema. Onda je pitanje kakve će promjene doći.
Za naš program govori i proslavljena glumica Milena Dravić.
Stvarno, iskreno, bi mi bilo žao da pokleknemo, jer stvarno imamo jako talentovane ljude. Postavlja se stvar kao da je to opasnost po državu, razumete?
Pre toga, pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Slovenačke vlasti će u subotu početi jednostrano sprovođenje arbitražne odluke o granici sa Hrvatskom koju Zagreb ne priznaje, prenosi Hrvatska agencija HINA. Šestomjesečni rok za primjenu te odluke istekao u petak, a slovenački parlament je proteklih nedjelja usvojio set zakona na koje se Ljubljana poziva kao na osnov za postupanje. Kako su danas prenijeli slovenački mediji, Slovenija će primjenu presude početi u vodama Piranskog zaliva, jer smatra da je tu situacija najjasnija i da su arbitri precizno utvrdili koliko mora pripada Hrvatskoj, a koliko Sloveniji. Hrvatsko ministarstvo spoljnih i europskih poslova jučer je diplomatskom notom pozvalo Sloveniju da se uzdrži od jednostranog sprovođenja mera koje bi imale za cilj pokušaj promjene stanja na terenu i na konstruktivan dijalog oko rješavanja pitanja granice. Ukoliko slovenačka strana pošalje kontrole u Piranski zaliv na koje polaže pravo po odluci arbitražnog suda, Hrvatska će raditi što i do sada, štititi svoje interese, rekla je šefica hrvatske diplomatije Marija Pečinović-Burić. Tužilac posebnog odjeljenja BiH za ratne zločine podigao je optužnicu protiv 11 osoba za ratni zločin na žrtvama srpske nacionalnosti u Čemernom kod Ilijaša 1992. godine. Odluka o stavljanju predsjednika Republike Srpske Milorada Dodiga na američku crnu listu je politička odluka američke vlade. To je odluka koja je donesena od brojnih agencija američke vlade i to na veoma visokom nivou, izjavila je za današnje oslobođenje američka ambasada u BiH Morin Kormak. Predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini Tomislav Žigmanov ponovio je danas tvrdnje da je tuča grupe mladića u mjestu Sonta u Vojvodini bila etnički motivisana i najoštrije odbacio optužbe da je zvanični Zagreb instrumentalizovao Demokratski savez Hrvata. Slobodana Režina je odlukom apelacionog suda vraćena na posao programskog direktora Radio Televizija Vojvodina, sa koje je smenjen u maju 2016. godine.
Tražit ću da se emisije koje su ukinute vrate, da se ljudi na ključnim uredničkim mestima koji su bili u vrijeme kad sam ja bio programski direktor vrate na ta mesta.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 10 ljudi je poginulo, od toga 8 kopskih hrišćana i 2 policajca u napadu na kopsku crkvu u južnom predgrađu Kaira, saopštilo je Ministarstvo zdravlja Egipta. Jednog napadača je ubila policija, a državna televizija prenosi da je drugi napadač uhapšen. Hrišćanska manjina, koja čini 10% stanovništva Egipta, izložena je seriji napada islamskih militanata, u kojima je od decembra prošle godine ubijeno najmanje 100 njenih pripadnika i mnogi su ranjeni. Turska i Rusija potpisale su ugovor o snabdevanju Turske ruskim raketnim sistemom S-400 tipa zemlja-vazduh. Ugovor o nabavci S-400 vredan je oko 2,5 milijardi dolara, a što je izazvalo zabrinutost na zapadu jer je Turska članica NATO-a. Kina je danas demantovala kršenje sankcija Ujedinjenih nacija na isporuke nafte Severnoj Koreji, pošto je zbog toga kritikovao američki predsjednik Donald Trump. Peking se potpuno i striktno pridržava obavez u vezi sa sankcijama, rekla je portparolka kineskog ministarstva spoljnih poslova Hua Chunying.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o sporovima oko specijalnog suda na Kosovu, zahtev 43 poslanika za sazivanje vanredne sednice za ukidanjem zakona o ovoj instituciji dalje ostaje na snazi i o tome će se glasati ukoliko se to pitanje nađe na dnevnom redu, kažu poslanici iz vladajućih partije i opozicije. Američka ambasada je saopštila da bi takvi pokušaji imali duboke negativne posljedice po evropsku budućnost Kosova i njen odnos sa SAD-om. Krajnje smo razočarani onima koji bi žrtvovali budućnost svoje zemlje i nepokolebljivu podršku Sjedinjenih Država u korist svojih ličnih interesa, dodaje se u saopštenju ambasade SAD-a. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Naid Hasani, poslanik ispred vladajuće Demokratske partije Kosova, kaže da je zahtev za ukidanje zakona urađen, a kako bi se promijenio etnički karakter ovog suda i kako se ne bi sudilo samo pripadnicima oslobodilačke vojske Kosova, već svima onima koji su počinili navodne zločine. Mi se tome protivimo. Protivio sam se i nastavit ću to da radim, jer to nije sud koji će kazniti zločine, već je sud koji će suditi oslobodilačku vojsku Kosova. Moj lični stav, potpisan od 43 poslanika, bio je i ostao zahtev upućen Skupštini za razmatranje i dopunjavanje zakona da se od specijalizovanog veća formira jedan sud na Kosovu koji će tretirati zločine i ostali zajednica kao što su srpski zločini na Kosovu, kaže Hasani za naš program. U intervju za Radio Slobodna Evropa predsjednik Kosova Hašim Tači je istakao da inicijativa poslanika o specijalnom sudu nije zahtev koji bi izazvao pravosuđe, već alternativa, kao što je to slučaj bio u drugim zemljama bivše Jugoslavije, Hrvatskoj, Bosni i Srbiji. Odluka o formiranju specijalnog suda, po njegovim rečima, ostaje na snazi, ali ni inicijativa poslanika o ukidanju zakona nije okončano pitanje. S druge strane, opozicione partije na Kosovu podeljene su po pitanju zahteva poslanika o ukidanju suda. Demokratski savez Kosova izjasnio se protiv toga. Kosovo i kosovske institucije moraju da imaju hrabrosti ne da predlože ukidanje specijalnog suda putem zakona, već da preuzmu odgovornost za tretiranje zločina, ubistava i tortura koje su se desila u našoj zemlji, napisao je lider Demokratskog saveza Isa Mustafa na Facebooku. Recep Selim iz opozicionog pokreta Samopredeljenje, koji 2015. godine glasao protiv formiranja suda, kaže da se stav ove partije po tom pitanju nije promenio i pored toga što ta inicijativa sada dolazi od vladajućih partija. Kako ističe, ova partija podržat će ono što je u nacionalnom interesu. Mi ćemo glasati protiv ovog suda i to ćemo manifestovati našim glasom na sednici, kazuje Selimi. Zbog nedostatka kvoruma na predsjedništvu, Skupština još uvek nije uspela da zakaže vanrednu sednicu po pitanju ukidanja suda, a umeđu vremenu je otišli na zimsku pauzu do treće nedelje januara. Strani ambasadori su naveli da je to jedna od najrizičnijih inicijativa od 1999. godine i nož u leđa međunarodnim partnerima. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Politička scena Srbije. Srbija je prekršila Konvenciju Ujedinjenih nacija protiv torture isporučivanjem turskog državljanina funkcionera Partije slobode Kurdistana Dževdetaja za Turskoj, kaže za naš program Jens Modvig, predsjedavajući Komiteta UN-a protiv torture. Sa njim je razgovarao Miloš Teodorović.
Očigledno su poslali poruku da se ne osjećaju vezanim za ugovorne obaveze. Kao što znate, Konvencija Ujedinjenih nacija je obavezujući ugovor. To nije samo deklaracija. I ona državama potpisnicama konvencije nameće obaveze. Jedna od tih obaveza je da se pojedinci ne vraćaju natrag u zemlje u kojima postoji rizik da budu izloženi torturi. Iznenađen sam, ali to je ono što vidim da se sada događa.
Mogu li vas pitati da li je moguće da će prema Srbiji zbog pitanja Dževdetaja biti primijenjena neka vrsta sankcija?
Ne postoje direktne sankcije koje proističu iz konvencije. Očekuje se da ona bude poštovana od strane država potpisnica. Očigledno, to nije slučaj po ovom pitanju.
Da li ste dobili bilo kakav odgovor od srpske vlade ili ministarstva pravde po pitanju slučaja Dževdetaja za...
Ne, koliko ja znam, nismo dobili bilo kakvu informaciju iz Srbije.
Srbije.
Po objašnjenju Nele Kuburović, ministarke pravde Srbije, zahtev Komiteta protiv torture UN-a primljen je u njenom kabinetu, kako je rekla, prekasno, nakon što je potpisala dokument o ekstradiciji Džavdeta Ajaza.
Po mojim informacijama, mi smo poslali zahtev o merama zaštite 11. decembra. Takve informacije se svaki put šalju preko zvaničnog predstavništva u Ženevi, ambasade Ujedinjenih nacija. Mi smo to dakle poslali 11. decembra. Kao što znamo, do izručenja je došlo 25. decembra, te je bilo dovoljno vremena da se ekstradicija zaustavi.
Po vašem mišljenju i nakon svega što se dogodilo u slučaju Džavdeta Ajaza, da li je odluka o ekstradiciji bila bazirana na razlozima političke prirode ili srpskom zakonu, kako je objavilo ovdašnje ministarstvo pravde?
Nemam informacije koje bi mi ukazale da li je u pitanju jedno ili drugo, ali u bilo kom slučaju to ne oslobađa Srbiju odgovornosti koja proizilazi iz konvencije protiv torture.
Da li je Komitet protiv torture tražio informacije o Džavdetu Ajazu od turskih zvaničnika nakon ponedeljka 25. decembra kada je isporučen iz Srbije?
Ne, nismo. To nije standardna procedura. Pre ćemo možda tražiti informacije od Srbije. Jedino što će komitet provjeravati je da li su u Srbiji iscrpljeni svi pravni lekovi.
Verujete li da su okolnosti u kojima se Srbija našla po pitanju Džavdeta Ajaza bile veoma komplikovane ili komplikovanije od sličnih okolnosti u kojima su se nalazile druge države po istim ili sličnim pitanjima u prošlosti?
Uobičajeno se događa da se države potpisnici pridržavaju privremenih mera zaštite, kao i obaveza iz konvencije, zato što te mere omogućavaju komunikaciju između onoga ko podnosi žalbu, u ovom slučaju gospodina Ajaza i komiteta. Sve zbog toga što mi uvek prosleđujemo informacije iz žalbi državi i informacije iz države onome ko podnosi žalbu zbog narednih komentara. To nam omogućava razgovor sa podnosiocem žalbe. Tako nešto nije moguće kada je osoba isporučena i zbog toga smatramo da je prekršeno pravo na žalbu po članu 22 konvencije. Dakle, suštinski vidimo da države potpisnice, iako možda zbog toga nisu srećene, postupaju po ovim pravilima.
Postoji li bilo koja mogućnost za promjenu pozicije Džavdeta Ajaza u budućnosti nakon njegove ekstradicije?
Nemam puno nade da je moguće promijeniti njegovu poziciju. Sada, kada je ekstradicija sprovedena, mogu samo da se nadam da riziko torture nad njim nije materializovan i da torture neće biti.
Jens Modvig, predsjedavajući Komiteta UN-a protiv torture, u intervju za naš program.
slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije politička scena Crne Gore. Da li se produbljuje politička kriza zbog neusvajanja izbornog zakona? Iz Podgorice Dimitrije Jovićević.
Maratonska sjednica Crnogorske skupštine okončana je noćas neusvajanjem ključnog zakona o izboru odbornika i poslanika, za čije izglasavanje je bila potrebna dvotrećinska većina poslanika. Za nije su glasali predstavnici opozicije, odnosno onaj njen dio koji se nakon skoro jednogodišnjeg bojkota vratio u skupštinske klupe. Vladajuća većina usvojila je set drugih izmjena iz korpusa izbornog zakonodavstva, a prema OEPS-ovim preporukama. No opozicija u tome samo vidi manevar vlasti da kozmetičkim izmjenama odgovori na jasna upozorenja od strane Evropske unije da bi izostanak izborne reforme mogao da dovede u pitanje legitimitet već predstojećih izbora za predsjednika Crne Gore. Predrag Sekulić iz vladajuće DPS ipak ne misli da takva opasnost postoji, pošto su usvojena 3 od 4 izborna zakona.
Čak i da nismo usvojili nijedan izborni zakon bez obzira na primjedbe koje su bile odnosno ranije, zakoni su apsolutno važeći i nemamo nikakve dileme kada je u pitanju održavanje i narednih lokalnih i predsjedničkih izbora. Istini za volju, usvajanje 3 zakona, sve ono što se nalazimo u njima uz poštovanje većine preporuka OEPS-a, daje nam zapravo da kažemo da su zakoni sada unaprijeđeni, mnogo bolji. S jedne strane, a sa druge strane, kažem još jedan put, ni u jednom segmentu se nije dogodilo u pitanju održavanja predsjedničkih izbora.
Sa druge strane, iz opozicionih redova odavno upozoravaju na sve veće urušavanje povjerenja u izborni proces i smatraju da će i nakon izmjena u dijelu izbornog zakonodavstva vlasti nastaviti da koriste oprobane mehanizme zloupotreba državnih resursa u partijske svrhe i izborne mahinacije. Slaven Radunović iz Demokratskog fronta.
To je nedovoljno za potrebe crnogorske demokratije i crnogorska opozicija nije sa tim zadovoljna, tako da mi insistiramo na još većim izmjenama zakonodavstva, a da će to neusvajanje čak i takvih preporuka da ima uticaja na budući odnose između Europske komisije i crnogorskog režima, posebno po pitanju priznavanja eventualnih izbora za predsjednika, to su sami iz Europske komisije već nagovijestili.
Iz opozicije, ali i nevladinog sektora, do sada su prevashodno ukazivali na problem sa neažurnim biračkim spiskovima, nepostojećim, to je s fantom, glasačima, kao i na rezidencijalni uslov, odnosno činjeni su da su na biračkom spisku osobe koje odavno ne žive u Crnoj Gori. Ključne primjedbe odnosile su se i na neprofesionalizam izborne administracije. Šta nakon djelimične izmjene izbornih zakona koje je pripremila parlamentarna radna grupa u kojoj su bili samo predstavnici vladajuće koalicije, zaključuje politički analitičar Zlatko Vujović.
Ono što je loše jeste da je vladajuća struktura i organizovala rad radne grupe na netransparentan način, neinkluzivan, i oni jednostavno nisu bili zainteresovani ne samo da uključe opozicijne partije koje su bojkotovali rad parlamenta, već također nisu bili zainteresovani da uključe ni nevladine organizacije. Kada govorimo o onome što nas čeka, ključno pitanje izborne administracije koja je nedjelotvorna, koja je potpuno pod utjecajem političkih partija i pitanje koliko ona može da iznese izborni proces.
Vujovića smo pitali da li se nakon svega nazire još jače nepovjerenje između vlasti i opozicije i produbljivanje političke krize u Crnoj Gori.
Ja, nažalost, nisam vidio od strane vladajućih struktura spremno za jedan dijalog. Nažalost, oni koriste greške opozicije koja teško da se snalazi u ovoj dosta složenoj političkoj situaciji i pokušavaju samo naći alibi zašto izborni okvir nije promijenjen. Nama je potreban dijalog i mislim da nevladine organizacije treba daju veći doprinos da se postigne nekakav kompromis između vlasti i opozicije. Ako ne, onda će nas čekati prilično teško vrijeme i još dublja kriza, čega izgleda nisu svjesni vladajući i vladajuće partije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Da li su napokon moguće promjene u Bosni i Hercegovini? Zemljovode nekompetentni političari, ali međunarodnoj zajednici ovakva vlast odgovara jer može manipulisati njima kako hoće, ocenjuje za naš program analitičarka Svetlana Cenić. Sa njom je razgovarala Mirna Sadiković.
Gospođo Cenić, godinama već ukazujete na rastrošnost bosansko-hercegovačke vlasti i posljedice takvog ponašanja. Međutim, vidimo da i međunarodna zajednica podržava bogaćenje političara u Bosni i Hercegovini, i to na račun građana. Zašto je to tako?
Zato što njihove viškove iz Europske unije treba plasirati, odnosno bankarske viškove i sve ono što je suficit u jednoj zemlji, deficit je u drugoj. Pa ako pogledate primjer Grčke, ja sam stalno apelovala, učite na grčkom primjeru i vidjet ćete šta to znači. Zahvataš iz budućnosti, trošiš u sadašnjosti, kad dođe to da vratiš budućnosti, šta si uzeo, nemaš, onda treba sanirati banke, treba razmisliti kako sanirati deficite, šta uraditi. Iskreno rečeno, ja sam očekivala ovako ponašanje, ali svejedno je čovjeku tužno i razočaravajuće da su dvostruki aršini, da se priča o tome kao o velikoj brizi Bosne, za Bosnu i Hercegovinu. Nigde tu brike nema. Ovo je čisto silovanje institucija, ovo je zbogom institucije, zbogom parlament, zbogom sve. Iako smo mi to gledali, te pregovore po kafanama. Daj da plasiramo naša sredstva, to takve zemlje kao što je Bosna idealne su, a vi ćete to sutra vraćati, šta to nas interesuje i šta nas briga. Bosna i Hercegovina neće da uči iz drugih primjera i neka ovo ovako baš treba, neka nam se ovo dešava, možda ćemo progledati pa vidjeti da naša vlast bi sad ono što često kažem i na maslu i hartiji potpisala bilo šta samo da dođe do para.
Kako objasniti fenomen da se koristi svaka mogućnost da se blokiraju sredstva iz evropskih fondova? Često je riječ o sredstvima koja su bespovratna, znači nisu kreditna sredstva, a posljednji primjer je neusvajanje strategije ruralnog razvoja zbog koje gubimo milione u Bosni i Hercegovini.
Ovde se samo radi da postoji konsenzus kad je lična korist i lični opstanak. Opšte društveno ili neko opšte dobro ne postoji. Zato i nećemo doći nikad do tih strategija i do tih fondova i zato se i upitnik popunjava po godinu dana, pa smo došli kao predmet zafrkavanja smo postali. Pa evo, podsjećam da smo pravili na Facebook grupu ono godišnjica dobitka upitnika, ajmo sad ponovo tamo stati negde kod večne vatre pa obeležiti tu godišnicu.
Vidite li ikakvu šansu za promjenom u doglednoj budućnosti?
Pa, znate, te promjene, na moju veliku žalost, kad se dese, pokrenut će ljudi koji će motkom juriti sve ove koji su se obogatili na njihovim leđima, jer u ovoj državi sve više takvih ostaje. Ostala je mala neke ostrvca nekog promišljanja, razmišljanja i samopoštovanja, namjerno ne govorim intelektualaca, jer i to je potpuno, mislim, ko se sve danas zove intelektualac i akademska zajednica, sačuvaj mi Bože. Zato i namjerno govorim onaj ko sebe poštuje i hoće da od silne šume informacija vidi šta se dešava. Ne treba sam neko otvori svoj novčanik. Znači, to ostaju oaze, ovi sposobni i pametni odlaze i ostaju oni koji inače ni o čem ne razmišljaju i koji će kad ogladne uzeti motku i neće više ići pred institucije, nego će ganjati ove koji su na vlasti. Ne znam da li su oni toga svesti. A onda tu razgovora nema. Onda je pitanje kakve će promjene doći. Jer puteva će biti, samo neće nikog biti na tim putevima. To je ono čega me strah. Promjena će biti, ali pitam se samo u kom pravcu. To je za mene zagonetka, jer ovo što je otišlo iz ove zemlje, otišlo je da se nikad više ne vrati. To nije ekonomska emigracija, to su čitave porodice koje su ostale i zato i kažem koliko ćeš vremena trebati. Eto, dok ne ogladne upravo ti, a onda oni ne poznaju razgovor.
Ekonomistkinja Svetlana Cenić u intervju za Radio Slobodna Evropa. Do kraja emisije možete čuti o pripremama za doček nove godine. Sarajlije će između ostalog zabavljati Zdravko Čolić.
Mislim da će biti luda. Prošle godine smo bili u Novom Sadu i Zdravko Čolić je pjevao tamo, tako da smo ga već slušali. Ali mislim da će posvećenost biti izuzetna i da će Čola napraviti dernek kakav samo on zna.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pre toga intervju sa glumicom Milenom Dravić, dobitnicom ovogodišnje nagrade za životno delo Dobričin prsten. Ona govori za Radio Slobodna Evropa o svom glumačkom opusu, između ostalog i o tome hoće li se vratiti pozorištu, filmu i televiziji. Razgovarala Branka Mihajlović.
Vi ste početkom 2017. godine rekli, ja ću da citiram, apsolutno ne mogu da shvatim kako su neznanje i površnost zavladali u svim sferama. Šta vidimo svuda oko sebe? Javašluk i neznanje. Ne znam da li ćemo moći iz toga da se iščupamo. To ste, dakle, govorili na početku 2017.
Jeste.
To isto govorite i na kraju 2017.
Pa govorim i na kraju, čak sad kad ste to pročitali, to je danas meni neko javio da je to i rečeno da je to izjava godine, valjda, 2017. Ja i to sam rekla i to mislim i stvarno, iskreno bi mi bilo žao da pokleknemo, jer stvarno imamo jako talentovane ljude i nema kako da vam kažem, ne znam objašnjenje zašto, zbog čega je to opasnost. Postavlja se stvar kao da je to opasnost po državu, razumete?
Kad vam je bilo najteže da zadržite vaše dostojanstvo i da sačuvate vašu privatnost s obzirom na tabloidizaciju društva kakva je ona danas i već duže vreme, ne samo danas?
Meni je jako teško, zaista istinski užasno teško pao period Draganove bolesti i kada su svi tabloidi pisali na najstrašniji način o njegovim mukama, o njegovoj bolesti, o meni. Da, ja sam dosta jaka osoba, međutim, ja nisam to, znači, mogla da izdržim, nisam mogla da verujem da sam se odmah posle mjesec i po dana, dva mjeseca i ja sama razbolala i vrlo ozbiljno i tako.
Da li biste voljeli ponovo da odete u Pulu?
Kako da ne? na svu sreću da sam u međuvremenu posle svih onih užasa koji su se dogodili, mi smo bili ekipa profesionalca sa pokojnim Batom Stojkovićem, je bila prva ekipa koja je ušla u Hrvatsku. Vrlo brzo smo posle toga mi ušli sa Larijom Thompsonom i igrali smo i u Puli i Rijeci i Zagrebu, i to je bilo jedno stvarno opšte oduševljenje. Naravno, volala bi da idem u Pulu.
A da li ste bili u Sarajevu posle rata?
Jesam, jer sam radila seriju Lud, zbunjen, normalan.
A Dubrovačke letnje igre?
Dubrovačke letnje igre, nažalost, nisam dugo bila. Međuvremenu, bila sam i u Makedoniji, i bila sam u Sloveniji, u Hrvatskoj, svuda sam nekako bila, ali ovde ne, eto, pa bi volala.
Glumica Milena Dravić u intervju za Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pri kraju emisije o pripremama za doček nove godine u glavnom gradu Bosne i Hercegovine u toku su posljednje pripreme za najluđu noć. Sarajlije i brojne turiste u novu godinu uvešće jedna od najvećih regionalnih estradnih zvezda Zdravko Čolić, zabeležila Ivana Bilić.
U Sarajevo posljednjih dana pristiže sve više domaćih i stranih turista. Mnogi su došli kako bi ovdje proslavili novu godinu, kada će na Trgu Bosne i Hercegovine pjevati jedna od najvećih zvijezda regije Zdravko Čolić. Sarajlije vjeruju da će biti jednako dobro kao i prošle godine, kada je na istom mjestu uz Dinu Merlina slavilo nekoliko tisuća ljudi. O očekivanjima od najluđe noći govori Dragana Rajić, Ivana Vidović, Alma Čavalić i Amela Pršeš.
Mislim da će biti luda. Prošle godine smo bili u Novom Sadu i Zdravko Čolić je pjevao tamo, tako da smo ga već slušali. Ali mislim da će posjećenost biti izuzetna i da će Čola napravi dernak kakav samo on zna.
Super, ja inače volim Zdravka Čolića, to je možda i najveći razlog što sam ovdje.
Mislim da će biti super kao i prošle godine.
Ove godine Zdravko Čolić.
Još bolji.
Vjerujem da će biti dobra atmosfera jer i prošle godine isto tako u Dinu Merlina bilo odlično.
Koncertu u Sarajevu i novogodišnjem provodu raduje se i Zdravko Čolić.
Radujem se što na neki način ispoštovanjem, zahvaljujem se naravno što ste mene ove godine predložili, tako da ja, pošto je Sarajevo moj grad i bez obzira na bilo kakve druge varijante ponude, ja pripadam ovom gradu i sa zadovoljstvom prihvatam da ove godine radim evo u sklopu cijelog ovog pompeznog dočeka. Sarajevo je moj grad i to je jedna posebna emotivna priča koja nije vezana za financije ni za lovu.
Novogodišnja proslava u Sarajevu trajat će 3 dana. 30. prosinca ispred Sarajevske katedrale koncert će održati studenti Muzičke akademije u Sarajevu. Prvu noć 2018. godine na Trgu BiH nastupit će bend Crvena jabuka. Gradonačelnik Sarajeva Abdullah Skaka.
Proširili smo to na 3 dana, znači imamo i 30. i 31. i 1. 3 dana sadržaja. Vjerujem da ćemo u jednom trenutku i postati centar regije.
Nedaleko od Sarajeva na olimpijskoj planini Jahorini organizira se još jedan javni doček. Goste na platou ispred hotela Bistrica zabavljat će Željko Joksimović, koji gostima obećao sjajan provod.
Mi ćemo dati zaista sve od sebe kao što to uvek činimo, bez obzira koliko bude hladno, dobro ćemo se opremiti. Imaćemo neka topla pića da se možda malo ugrejemo i siguran sam jedan nezaboravan provod koji ćemo dugo pamtiti i prepričavati.
Smještajni kapaciteti u Sarajevu 2 dana prije nove godine skoro su u potpunosti popunjeni, kaže Nermin Muzur, predsjednik turističke zajednice kantona Sarajevo.
Glavnom šetnicom grada, evo sam sredio, vjerujte da sve čulte pune turista. Prema našim evidencijama, prema ono što mi je provjeravali, sve sami kapaciteti u Sarajevu su popunjeni potpunosti kada je pitanje ovaj centralni dio. Na periferiji grada ima još par nekih hotela i bilo i juče sa još po nekom slobodnom sobom, tako da mi mislimo da već danas će svi smještajni kapaciteti potpunosti kantona Sarajeva biti popunjeni. Očekujem preko 100.000 turista na Čekorove vidre u Sarajevu.
Dok sve više turista stiže u Sarajevo, neki Bosanci i Hercegovci odlučili su novogodišnje praznike iskoristiti za kratka putovanja, kojih je dosta bilo u ponudi u domaćim turističkim agencijama. Od gradova regije BH građanima i dalje su najprivlačniji Beograd i Zagreb. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Ivan Katavić.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Želim vam dobrodošlicu u pretposljednje izdanje emisije Glasom mladih u 2017. godini. Naša prva emisija emitirana je početkom ove godine i evo nas u 51. izdanju našeg magazina. Pred nama su blagdani, ukoliko nas slušate u ovim trenucima, na pravoj ste frekvenciji, jer smo za vas pripremili dosta zanimljivih sadržaja.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Kao što rekoh u uvodu, pred nama su blagdani. Danas je Badnji dan, sutra je katolički Božić, slijedi Nova godina, nakon čega će pravoslavni vjernici proslaviti Božić. Koliko se danas na ove blagdane još uvijek okuplja obitelj, kakvi su običaji, svaki kraj ima svoje delicije koje se spremaju u ove dane. U idućim minutama poslušajte ankete s mladima u Tuzli, Beogradu i Podgorici. U Bosni i Hercegovini za katolički Božić spremaju se tradicionalna jela kao što su sarma, pečeno meso i nezaobilazno keške. Tu su svakako i božićni kolači. O božićnim običajima u Tuzli s mladim razgovarala Maja Nikolić.
Ivana Jokić, studentica psihologije na Univerzitetu u Tuzli, ovaj Božić dočekuje bez svojih najmilijih jer odlazi za Švedsku. Ni sama ne zna kako će zamisliti Božić bez bake koja je svemu naučila.
Baka ima 90 godina na punle. Prvi dan je kod nas većinom, onda drugi dan, na primjer, odlazimo kod mamine poruce ili kod tatine glasi. Meni je najdraže keške, osim toga neki mogući božićni kolačići, pečenca neizostavno i sve ostalo jelo koja pravimo. Naravno, pokušavamo svaki godin da nešto novo isto tako ubacimo, kako ne bi bilo toliko monotono.
Ivana smatra da mladi u Bosni i Hercegovini ne pribjegavaju Božiću bez obitelji. Makar za nju, Božić je istinski obiteljski blagdan.
Voljela bih da se očuva to nekako jedinstvo, da svaki Božić zajedno slavim sa svojom obitelji, sa svojim roditeljima. Ukoliko ne budem mogla biti tu, bit će mi jako žao, jer taj baš je to obiteljski praznik koji je veoma značajan da se provede sa svojim najbližim.
Mnogi ljudi napuštaju Bosnu i Hercegovinu. Tako su i roditelji Roberta Petrovića otišli na privremeni rad u Njemačku. Iako mu, kako nam kaže, jako nedostaju, jer božićni blagdani bez njih su prazni, ovih dana i sam želi naučiti kako se spravljaju tradicionalna božićna jela.
Ja mi mogu reći, ovo je prvi Božić koji ja provodim bez svoje obitelji, pa tako da sam, evo, sticajem okolnosti morao da neka božićna jela naučiti, tako da mogu reći da ću sigurno nastaviti, jer evo, u ovo vrijeme sutra, evo, preko sreću pripremati i tu, kako se zove, pavu, pa sarmu, tako da neka nove stvari za mene, tako da evo, mislim da ću morat slijediti, htio ne htio, tradicionalne, ali volim kad imam tu neku tradiciju za Božić, pogotovo što se tiče hrane, jer koliko god mi to nekde priznati, dosta to utiče na sam ambijent Božića koji moramo napraviti. Također je ta svjetlucavost, hrana, ali naravno evo i naš neki unutarnji mir, što je opet najbitnije.
Lukas, iako osnovnoškolac, Božić doživljava jedino kao radost. Tvrdi da iako je jako mlad, Božić je najljepši s bakama.
Najviše volim kad na božićno jutro dođe cijela obitelj, kad se okupi kod najstarijih člana, odnosno moje bake koja nam pripremi onda dorčak, lijepo se provedemo. I bude tako vrlo lijepo i dosta znači jednostavno, bude tu neku tradiciju, to neka sjećanja na druga vremena. Mladim ljudima jednostavno treba malo više približiti tu tradiciju. Ja mislim da do tradicije dosta treba držati, treba je cijeniti, jer tradicija je u stvari neka prošlost, a iz prošlosti se najbolje i uči.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Mladi u Srbiji za Novu godinu se uglavnom provode sa prijateljima, dok je Božić rezerviran isključivo za obitelj. Bilo da su vjernici ili ne, kažu da običaje poštuju i da je u pitanju lijepa tradicija koju namjeravaju nastaviti, s obzirom da su novogodišnji praznici rijetki dani u godini kada se rasuta obitelj okuplja. Slušamo Ognjena Zorića.
Dragomir Antić u Beogradu studira istoriju. Naredne nedelje će, kao i svake godine u ovo vreme, na nekoliko dana otići u Donje Crniljevo, nadomak Koceljeve, gde će u porodičnoj kući provesti novogodišnje praznike.
Božić, Badnje veče, to su praznici koje uglavnom provodim sa porodicom i kod kuće. Uglavnom poštujemo tu tradiciju, unosi se slama u kuću, pa položajnik dolazi, pa imamo badnjak, uvek... Mislim, standardno uvek za Božić je zajednički ti obroci.
Dragomir kaže da se nada da će i sam održati tradiciju, te da će i on jednog dana nastaviti da okuplja porodicu za Božić. Sam doček nove godine je, kao i kod većine mladih, i za njega ipak vreme za prijatelje i provod.
Ne praktikujem toliko izlaske, već sam više za tu varijantu gde se okupimo u nekom stanu ili tako negde i dočekamo novu godinu.
Irena, studentkinja Filološkog fakulteta, za novu godinu uglavnom putuje s prijateljima, ali uvek se vrati do pred Božić i 6. i 7. januar, dani su rezervisani samo za porodicu.
Kod mene u kući i dalje Božić i Badnje veče, svi moraju biti tu. Meni je to lepo zato što generalno tokom godine se sve manje i manje svi viđamo i zajedno smo i družimo se, tako da barem za praznike smatram da je neophodno to.
Istog mišljenja je i Minja, Irenina koleginica sa fakulteta.
Smatram da je bitno da budem u krugu porodice, isto provodim sa ostale praznike, tako jer tokom cijele godine smo svi nekako svako na svoju stranu i to je jedina prilika da možemo svi da budemo zajedno, da nam bude lepo i tako u miru da provedemo.
Đorđe Stefanović, student filozofije, ima međutim drugačije mišljenje. Smatra da je mladima manje stalo do tradicije nego ranijim generacijama, ali da je poštuju upravo zbog starijih članova porodice. Takav je slučaj, kaže, i kod njega. Naredne nedelje otići će kući u Veliko Gradište.
Dok još ima onih starijih, još uvijek se poštuju mladi, poštuju više zbog njih, ali mislim da će vremena se sve više gubiti ti običaj, da mladi ne poklenju sve više pažnje tome.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Mladi u Crnoj Gori uglavnom poznaju božićne običaje i ovaj vjerski praznik proslavlja se uz bogatu trpezu u krugu obitelji. Iako ne znaju šta je simbolika pojedinih običaja koji prate Božić, prihvataju ih jer su i oni dio obiteljske tradicije. Lela Šepanović.
Vrijeme praznika je pred nama i potrajaće kada se sastave novogodišnji svi božićni praznici od 10 do 15 dana. U glavnom gradu Crne Gore osjeća se praznična atmosfera, ulice i trgovi su dobile ukrase i praznično lice i među studentima je tako i uveliko se priča o novogodišnjim putovanjima. Ali se Božić, kaže studentkinja Podgoričkog pravnog fakulteta Nikoleta Obradović, proslavlja kući. Ona se raduje što će ga provesti u rodnom Bijelom polju, gradu na sjeveru Crne Gore.
Ko moj otac je ateist, ali uopšte nije protiv tih običaja, tako da prihvata sve što majka spremi i organizuje za Božić. Tako to kreće tim što nam dolazi u kuću polaznik, tako se zove, to je muška osoba koja bi trebalo prva da uđe to jutro u kuću. Pravi se...
A što muška? Znate li?
Ne znam zašto je običaj da je muško. Muškarac. I onda majka već umeđu vremenu napravila tu pogaču u kojoj je stavljen novčić. I onda mi lovimo tu pogaču i ko nađe novčić te godine će imati najviše novca. Obzirom što sam pomenula da je moj otac ateista. On je video u filmovima da se donosi ćurka, to je običaj za katolike. I onda on obavezno ćurku spremi za Božić. Tako da je kod nas jako veselo. No. Izmješani običaj. Uglavnom dešava se nešto.
Ništa ono, svinjetina, suva...
Ma bude i toga. Bude svakog Božića i ja jedno čekam da se mi okupimo taj dan onako da bude mirna neka atmosfera bez tenzija, bez obaveza.
Njena koleginica Jana Novosel priznaje da poznaje samo dio božićnih običaja.
Ja bih još dodala da inače poznato je u narodu da što radiš na Božić, radit ćeš tokom čitave godine. Tako da ja dok sam fakultet privela kraju, ja sam svaki Božić učila, tokom čitave godine učila.
A za Božić, kakvi su običaji?
Pa kod nas tradicionalno u pitanju je cicvara, to je tradicionalno jelo. Prvo, moja majka svakog 7. januara ujutru sprema. Tako da kad nam dođe polaznik, uglavnom to svi prvo jedemo. Pa onda kasnije ide taj neki mrs, takozvani, jer 6. se posti, tako da, znači, Božić je dan kad ljudi prvo počinju sa tim nekim Hristo se rodi, vajstinu se rodi.
I onda se jede, jel' da?
Jeste. I to je to, što bi vam ja mogla reći.
Je li se ide u hramove?
Pa ide, mi idemo u crkvu i pogotovo ljudi koji čitav post poste.
A
koji,
jel vi postite?
Ja postim, nažalost, tako bih se izrazila, samo te neke baš značajne. Mislim, da veliki petak, badnji dan, iako bih voljela da mogu da se opredijelim za tu varijantu da čitav post postim.
Nikoleta Obradović o božićnim praznicima i tradiciji kaže.
Da se ne baca đubre za Božić, jer kažu tako napredak izbacujemo iz kuće, da znate, to je u kući.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Toliko o božićnim i novogodišnjim praznicima. Sada prelazimo na druge teme.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Sekcija učeničkog poduzetništva predstavlja zajednički i originalan model udruženja poslodavaca, vijeća roditelja i uprave najveće osnovne škole u Gračanici. Na taj način se đacima već u tom uzrastu približava lokalna industrija i zanimanja za kojima postoji potreba na tržištu rada. Priča Arnesa Grbešića.
Razvijanje kreativnog i poduzetničkog duha te osjećaja za timski rad među osnovcima, kao i uspostavljanje partnerskih odnosa između poslodavaca, vijeća roditelja i uprave osnovne škole Hasan Kikić u Gračanici, bili su neki od razloga za pokretanje sekcije poduzetništva u ovoj obrazovnoj ustanovi koju pohađa blizu 1400 đaka, govore učenici Kenan Junuzović i Ajla Đinić.
U sekciji poduzetništva, znači, posjećujemo firme u Gračanici koje se bave razno raznim proizvodnjama, znači raznih materijala što se tiče plastike i gume. Slušamo razno razne prezentacije, neke video zapise koji govore o firmama. Također saznajemo nešto novo o toj proizvodnji, kako se to proizvodi. Interesantno je posebno to kad neki čovjek koji zna to objasni, pa još je vaš i ti posticaja da kad odrasteš budeš nešto kao tako.
Sekcija je jako zanimljiva, puno toga smo naučili o plastici i dobivanju stvari od plastike. Vidjeli smo puno mašina i većina, ništa se ne radi ručno kao prije. Sve je kao automatski i na dodir.
Predstavnik udruženja poslodavaca Gračanica, Sead Jahić.
Da djeca vide kako se raste i razvija industrija, na kojim principima ona funkcioniše, da bi se u njima probudile te želje za radom u industriji, u proizvodnom sektoru, u kreativnom sektoru. Tako da mi njima u stvari predstavljamo najbolje dijelove naše najreprezentativnije fabrike.
Tokom posjeta gračaničkim fabrikama, koje su uglavnom izvozno orijentisane i sarađuju sa najpoznatijim svjetskim kompanijama, poput na primjer njemačkog Mercedesa, djeca stiču nova znanja. Mnogo toga se ne može pokazati u učionicama i kabinetima, kaže direktor osnovne škole Hasan Kikić Mirale Merijemić.
Kao škola od strane pedagoškog zavoda i resornog ministarstva za obrazovanje imamo zadatak da u toku jedne školske godine da uradimo, to se zove profesionalna orijentacija učenika, znači da u principu posjetimo, evo, jedan od privrednih subjekata i tako dalje. Međutim, mi smo u Gračanici otišli korak dalje. Mi smo, znači, odabrali 7 privrednih subjekata, uključili negdje preko 100 učenika koji su, evo, podijeljeni u grupe i tako dalje. Jako je važno da učenici stiču znanje već kad imaju priliku jednim izvan školskim učenjem.
U ovaj projekat je uključen i jedan od gračaničkih privrednika, Mirsad Helić.
Ako posmatram sebe ili moju porodicu ili nas kao firmu, znači mi cijeli svoj život radimo privatno i u biti ne znamo za drugačiji način rada. Jako je važno djeci približiti u biti šta je to poduzetništvo, kod djece probuditi neke kreativne ideje kako bi oni u budućnosti puno lakše došli do odluke šta upisati naknadno nakon završene osnovne škole, nakon završene srednje škole. Jako je teško pronaći visoko obrazovanu potrebnu radnu snagu. Prvenstveno tu misli na mašinske inženjere, na elektroinženjere.
Zašto je postala inženjerka hemijske tehnologije i kako izgleda njen posao? Gračaničkim osnovcima tokom posjete tvornici u kojoj je zaposlena objasnila je Sedina Mujić, koja kaže da se za taj poziv odlučila jer je Gračanica poznata po plastičarskoj industriji. Ona danas ne razmišlja o odlasku iz Bosne i Hercegovine.
Danas je to u velikoj mjeri prisutno. Ja sam trenutno u ovoj firmi zadovoljna. Mislim da se može napredovati, mislim da se može trudom i radom dostići neki cilj. Mislim da nema potrebe da svi idemo iz zemlje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Gračanice, Arnes Grbešić.
Almin Maric, gimnazijalac iz Bosanske Krupe, jedan je od četvero mladih ljudi iz Europe nominiranih za Međunarodnu dječju mirovnu nagradu. Sudjelovao je i na najvećem internacionalnom edukacijskom takmičenju World Education Games, koji podržava UNICEF, gdje se plasirao među 100 najboljih. Od prošle godine pohađa online kurseve najprestižnijih svjetskih univerziteta, priča Azre Bajrić.
Obrazovanje i sticanje novih znanja za Armina Marića, gimnazijalca iz Bosanske Krupe, predstavljaju nešto što se podrazumijeva i što voli, a svoju uspješnost potvrdio je brojnim nagradama i priznanjima. U osnovnoj školi bio je učenik generacije, u srednjoj intenzivirao svoj internacionalni aktivizam. Od augusta prošle do februara ove godine bio je jedan od 33 regionalna ambasadora.
Kroz taj mandat sam organizirao razne ekološke radionice, jednostavno povezivao sam se sa brojnim mladima širom svijeta. Nakon toga sam proglašen jedinim evropskim ekološkim ambasadorom.
Na najvećem svjetskom edukacijskom takmičenju plasirao se u top 100 mladih u svijetu, a nominiran je i za internacionalnu dječju mirovnu nagradu.
Nekoliko sedmica sam pisao aplikaciju, 17 stranica na engleskom jeziku, jako sam se potrudio, očekujem dobre rezultate, ali glavno je to što sam zapravo i prezentirao Bosne i Hercegovine u jednom pozitivnom svjetlu. Jedini sam iz Bosne i Hercegovine što je ikada nominiran za ovu nagradu. Iz Europe ove godine sam samo jedan od 4 što su nominiran za ovu nagradu.
Zadnje 2 godine Armin je posebno aktivan na polju online učenja.
Pohađao sam online MIT kurs od Massachusetts instituta tehnologije. Pohađao sam njihov kurs uvoda u biologiju. Imao sam mogućnost da nekoliko mjeseci slušam sva predavanja i da nakon toga polažem glavni ispit što bi mi donio certifikat. Zapravo dobio sam certifikat jer sam položio 240 zadataka iz genetike, biohemije, racionalne medicine, uglavnom bioloških nauka. Ove godine sam nastavio tu tradiciju, mogu reći, uključio sam se u Harvard, uvod u biohemiju kurs i također za nekoliko dana polažem i taj kurs i nadam se certifikatu.
Armin nema organizirane podrške zajednice koja bi se svugdje u svijetu u ovakvim slučajevima naprosto nudila. Na djelu je ljubav roditelja Anise i Zlatka, inače prosvjetnih radnika.
I toliko sam ponosna da, bez obzira što sam nastavnik bosanskog jezika, ne mogu naći dovoljno riječi da opišem svoju sreću. Možda bi bilo najbolje reći da, što je Armin dao izjavu, da je ponosan što sam ja rekla, sine, ponosna sam što te imam i želim da sve majke svijeta osjete ovu sreću.
E sada, hoćemo li mi biti u situaciji da s ovim ovakvim financijskim sredstvima pratimo njegov taj put u njegovom obrazovanju, to je već drugo pitanje, ali nadam se da će zajednica, društvena zajednica prepoznati njegove kvalitete, njegov rad, njegovu upornost i da će potpomoći nekim oblikom finansijske potpore, nekom stipendijom i tako dalje.
S obzirom na sve što je uradio za svojih nepunih 18 godina, Arminova poruka mladima ima snagu, mada i sada, kaže, dobija informacije kako motiviše druge.
Poručio bih da se poput mene uključe u online aktivnosti, da sve one praznine u obrazovanju jednostavno nastoje da popune kroz ovakve online kurseve najprestižnije univerziteta što su besplatni. Malo ljudi zna da zapravo i postoje, jednostavno da se educiraju. O moju budućnost nastojim da izgradim u polju medicine ili bioloških nauka i nadam se, naravno, ni ostanak u Bosni i Hercegovini nije isključen. Glavni kriterij pri mojim budućim aktivnostima u upisu fakulteta je da taj fakultet zapravo bude i kvalitetan, da se to obrazovanje koje taj fakultet nudi da bude kvalitetno na jednom visokom nivou i to će im zapravo biti i glavni kriterij. Zemlja nije bitna.
Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18 sati i 30 minuta.
Sada prelazimo na teme koje su svakodnevnica u Bosni i Hercegovini. Istraživanje Vijeća omladinske organizacije Banja Luka pokazalo je da više od 50% mladih do 30 godina ne želi graditi budućnost u tom gradu. Smatraju da u Banja Luci nemaju budućnost. Odlaske mladih jedino mogu zaustaviti političari, smatraju sociolozi. Priča Erdoana Katane.
Istraživanje rađeno u Banja Luci od jula do oktobra ove godine, u kome je učestvovalo više od 1000 ispitanika, pokazalo je zabrinjavajuće rezultate. Više od 500 mladih je na pitanje vidite li svoju budućnost i život u Banja Luci zaokružilo odgovor ne. Ovo istraživanje rađeno je u okviru pravljenja omladinske politike grada na Vrbasu od 2018. do 2020. godine. Dejan Lučka, jedan od autora, mišljenja je da je glavni razlog što mladi žele da odu nemogućnost pronalaska posla.
Nebitno je da ste srednje obrazovan, visoko obrazovan, šansa za nalaženje posla je veoma mala. Tako da je, na primjer, jednom mladom čovjeku iz Banja Luke jednostavnije da ode u Njemačku, da konobariše, kelneriše, radi na građevini ili radi nešto što uopšte nema veze sa njegovom strukom, nego da radi, da volontira u svoju struci u Banja Luci. Ili u generalno u Bosni cijeloj je takva situacija, nažalost, za većinu mladih ljudi.
Jedna od onih koja se sprema za odlazak na rad u Češku Republiku je Dražena Lepir.
Na ovaj korak sam se opredijelila jer mislim da ovdje moja porodica, to uključuje supruga i dijete, ne možemo da imamo dostojanstven život ovdje, da kažem da ne možemo da imamo uslove koji bi nam pružali bilo kakav napredak u životu, a s druge strane ne mislim ni da je tamo negdje gdje idemo bolje, ali smatram da barem uz rad i trud možemo da više postignemo za sebe i zajedno kao porodica nego ovdje.
Za socijalnog psihologa Srđana Puhala najviše krivac za to što mladi ne vide svoju budućnost na ovim prostorima su političari, koji su, kaže, u zadnjih 20 godina potpuno urušili sistem vrijednosti u društvu kroz kriminal, korupciju i nepotizam.
Oni su glavni krivci i oni su neko ko može ponuditi rješenje da se ova situacija promijeni. Ne može se očekivati od Njemaca, Austrijanaca ili ne znam već koga da prestanu da uzimaju ono što je najbolje u našem društvu. Znači mlade ljude, ljude koji su spremni da rade, da stvaraju zbog Bosne i Hercegovine, ali Bosna i Hercegovina, odnosno Republika Srpska, odnosno grad Banja Luka, može da stvara uslovi koji će biti slični onima u inostranstvu i na taj način da parira tim zemljama u kojima mladi ljudi žele da odu i napuste Banja Luka.
Sve veći broj odlazaka stanovništva doveo je Bosnu i Hercegovinu na prvo mjesto u regionu. Prema najnovijim podacima Svjetske banke, Bosna i Hercegovina je sa stopom emigracije od 44,5% znatno ispred Hrvatske, koja ima 20%, i Srbije sa 18%. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Grad Mostar nakon 10 godina prvi put organizira javni doček nove godine na otvorenom. Sve prisutne zabavljat će mladi bendovi. Nešto više o planovima i organizaciji slušamo u prilogu Mirsada Behrama.
Novogodišnji program na otvorenom, koji će se održati u ulici Nikole Šubića Zrinskog, odnosno predratnom popularnom Lenjinovom šetalištu, počinje već u subotu 30. decembra i to nastupom mladih mostarskih grupa Tale Kvale, Floridus Smooth Groove te Blues Caravan i Malte Rego. Mlada članica grupe Floridus Jasmina Šuta o nastupu pred mostarskom publikom govori.
Baš istog razloga što nije bilo dočeka već 10 godina, nama je ovo velika čast i nadamo se da će se mostarci razigrati, pogotovo će biti hladno.
Da je čast nastupiti na dočeku na otvorenom, slaže se i Josip Pavlović iz grupe Sinergija, s kojom će se mostarci zabavljati u noći 1. januara naredne godine.
Ne znam, to bi nekako, kao najljepši kraj ove godine, bi nekako rekao da će biti taj naš nastup i stvarno mislim da će biti jako lijepo.
U nedjelju 31. decembra od 12 do 14 sati bit će upriličena dječja Nova godina, a u večernjim satima nastupa bend Mostarske rock škole te popularni Zoster i Mostar Sevdah Reunion. Josip Blažević iz organizacionog odbora kazao je.
S obzirom da je riječ o dvodnevnom programu, to je svojevrsni festival, pa smo ga u skladu s time i nazvali Fenomen, festival nove mostarske energije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Samozatajne sestre Ramljak, Darija i Ana Marija svojim izuzetnim glasovnim sposobnostima i neobičnim odabirom glazbe očarale su gledatelje hrvatskog šoua Supertalent, u čijem su finalu i nastupile prošle nedjelje. Samouke glazbenice odlučile su se predstaviti kroz interpretaciju duhovne glazbe, koju inače rado izvode. S jednom od sestara razgovarala Ivana Bilić.
Završio je vaš put u hrvatskom Supertalentu. S obzirom na veliki broj talentiranih natjecatelja, vaš ulazak u finale veliki je uspjeh. Jeste li to očekivale?
A iskreno nismo, evo mi smo nekako krenuli to natjecanje jednostavno sa željom da uspijemo u našoj misiji, to je to onome što smo stvarno osjećala da moramo uraditi, a to je da pokušamo prenijeti na ljude one osjećaje i da jednostavno pokušamo dokazati pogotovo mladima da jednostavno kroz tu duhovnu glazbu se čovjek može osjećati potpuno i biti potpuno sretan, tako da iskreno nismo očekivali ovo da smo uspjele. Ti ostaćeš moja
pobjeda. Vaši nastupi svaki put izazvali su lavinu pozitivnih, ali i negativnih komentara na društvenim mrežama. Neki gledatelji smatraju da duhovnoj glazbi nije mjesto u ovakvom šovu. Što vi mislite o tome?
A naravno, bila sam spremna da će uvijek biti tih negativnih komentara, ali iskreno, na nijedan od njih se nismo puno osvrćale. Jer i stvarno imao smo predivnih komentara kojima su nam ljudi govorili da su se ponovo vratili vjeri nakon što su nas čuli i da ih je puno dotaklo. Tako da nekako ti komentari koji su bili negativni smo obraćali pozornost na njih. A što se tiče duhovne glazbe u šovu, mi mislimo da smo trebali to učiniti jednostavno zbog toga što se svašta nešto uvodi u te šove i stvarno puno nekih negativnih stvari, baš zbog toga smo htjeli upravo doći sa duhovnu glazbu, ne da takav slučaj.
Kako izgledaju te pripreme, da imate priliku ponovno da se prijavite, da li bi se to ponovno učinile, koliko to sve iscrpljuje i je li vrijedno truda?
Naravno da je vrijedno i više nego vrijedno, stvarno. Evo mi smo imali svaki dan probe i subotom i nedjeljom i po cijeli dan, od jutra do ponoći bili tamo i probavali i sve to osmišljali. I naravno da iscrpi čovjek, ali opet nekako na kraju dana kad dođeš doma sve probe, stvarno se osjećaš ispunjeno i znaš da činiš onu pravu stvar i jednostavno se sretan, tako da ponovila bi to još 5 puta ako treba isto ovako. Stvarno, bez obzira što se čovjek istrpi, to je na nekakva pozitivna istrpljenost i jednostavno jedno predivno iskustvo koje bi ponovili, naravno.
Dugo godina bavite se glazbom, iako niste imale neko formalno obrazovanje u tom području. Kako je došlo do toga da uđete u svijet muzike?
Evo nekako mi uvijek govorimo, to je krenulo obiteljske stvari, kako je naš tata, ono, kao stari glazbeni bubnjar, kako smo općenito svi u obitelji volimo glazbu i to, i evo jednostavno sestra je počela u osnovnu školu za klavir. I nekako se ta ljubav jednostavno počela razvijati, evo ne znamo ni mi kako je to krenulo. Izrasla je stvarno jednu ogromnu veliku ljubav za glazbom i sestra je navršila 3 godine klavira, to što imam od škole, ja nemam nijedan dan glazbene škole, tako da nekako sve smo samouke. Tada je počeo kupovati instrumente, mi smo učili i tako evo. Ti si taj na kojoj ide.
osim duhovne, kakvu još glazbu izvodite na svojim nastupima?
Sada imamo band u kojem u stvari evo, sviramo uglavnom doma za našu dušu ovako. A pored naravno duhovne glazbe pjevamo i strani pop i rock, tako da ono svašta nešto čujemo.
Kakvi su vam planovi za budućnost?
Pa evo, i o tome mi nekako ne želimo previše razmišljati o tome. Jednostavno idemo polako, korak po korak i dosta smo tako išli, evo mislim da smo stvarno dosta toga postigli. Tako da nekako, evo, naravno razmišljamo da jednostavno želimo se nastaviti baviti glazbom, ići tim smjerom, ali nekako sve spontano i lagano, nemamo neke velike planove.
Je li vam super talent otvorio neka nova vrata? Da li ste dobivale već neke ponude, pozive?
Naravno, naravno, evo, još nismo stigli ni odgovoriti na sve pozive i poruke, tako da ono, kao budući da ja i sestra pivamo i na vjenčanjima u crkvi, tako da ono, već smo dobili puno rezervacija i diljem i Bosne i Hercegovine i Hrvatske čak, tako da ovo i razni koncerti, stvarno nam je specijalno otvorio puno vrata, evo, dosta ljudi je čulo za nas, tako da stvarno jako nam je pomoglo.
Sa Darijom Ramljak razgovarala Ivana Bilić. Ti ostaćeš
moja pobjeda. To bi bilo sve što smo vam pripremili za ovaj tjedan u emisiji Glasom mladih. Ponovno smo s vama za 7 dana. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Ivan Katević.